Маттай, 6-нчы башы.
Садақағызны адамланы алында, ала көрсілі деп етмезге сақ болығыз. Алайсыз сіз көктегі атағыздан сауға аллық түйірсіз.
Алай бұла, садақа еткен заманыңда, екі бетлілі синагогалада бұла орамлада, адамла аланы мақтар үчін еткелері кібік айтып айланма. Керчісін айтама сізге, ала кесілеріні сауғаларын енді аладыла.
Сені ва, садақа еткен заманыңда, оң қолыңы не еткенін сол қолың білмесін. Алай бұла сені садақан ташада болсын, ташаны көрүчі атаңда саңа ачық сауға берір.
Тілек еткен заманыңда да, екі бетліле синагогалада бұла орамланы мүйшілерінде тоқтап, адамланы алында көрінір үчін тіле кетерге сүйчүлері болма. Кертсін айтама сізге, ала кесілеріні сауғаларын енді аладыла.
Сена, тіле кеткен заманыңда, отоуыңа кір да, ешігіңі етіп, ол ташада болған атаңнан тіле кет. Ташаны көрүчі атаңда саңа ачық сауға берір.
Тіле кеткенде ва, мажүсілеча артық айтмағыз. Нек десегіз, ала кесілеріні көп сөздері біле ештілік сұнадыла.
Алаға ұшаш болмағыз. Сізні атағыз, сізді не керекліңіз болғанын, сіз аннан тілерден алға біледі.
Тілеге бұлай етігіз. Ей көкледегі атабыз, сені атың сыйлы тұтылсын. Сені патшақлығын келсін, көкте кібік, жерде де сені бұйрығың болсын. Бізні күллік өтмегі бізні бізге бүгінге бер. Эм бізні борчларымызны кеч, біз де борчларымызға кечкені біз кібік. Эм де бізні терілуге түшірме, алая бізні хилачыдан құтқар. Нек десең патшақлық та, күч та, мақтау да өмірліге де сені де. Амин. Сіз адамланы терсіліктерін кечсегіз, сізні көктегі атағыз сізні де кечерікті. Адамланы терсіліктерін кечмесегізе, сізні атағыз да сізні терсіліктеріңізні кечерік түйілді.
Аны кібік, ораза тұтқан заманыңызда да, екі бетліле кібік мұдақ болмағыз. Нек десегіз ала, адамлаға ораза тұтқаларын көргістір үчін, кеслеріні бетлерін мұдақ көргістеділі.
Кертсін айтама сізге, ала кесілеріні сауғаларын енді аладыла. Сена, ораза тұтқан заманыңда башыңа жау сүрт, ен бетіңі жуу. Ораза тұтқаның адамланы алында болмай, алая ташадағы атаңы алында болсын. Ташаны көрүчі атаңда саңы ачық сауға берір. Жер башында кесігізге қазнала жимағыз. Мында күйе біле тотлық құртады. Ем да құдучыла керіп ұрлайдыла. Алая кесігізге қазналаны көкте жиығыз. Анда не күйе, не тотлық құртмайды. Анда құдучыла түбіннен қазмайдыла, ем ұрламайдыла. Сізні қазнағыз қайда болса, жүрегіңіз де анда болыр. Чарха чырақ көзді. Алай бұла сенің көзің таза болса, биттеу чархың да жарық болыр. Сені көзің аман болса ва, сені биттеу чархың да қараңғы болыр. Алай бұла сенде болған жарық, қараңғы се, сора қараңғы ва қаллайды. Бір кіші де екі биге құлық еталық түйілді. Нек десегіз, не де бірін көріп болық түйілді. Екіншісіне сүйерікті. Не де біріне көл саллықты. Екіншісіне ва ес бұрлық түйілді. Аллаққа да, байлыққа да құлық етерге болалық түйілсіз. Ол себептен сізге айтама, жаныңыз үчін не ашарбыз, ем не ішербіз деп, не чарқығыз үчін де, не киербіз деп қайғы етмегіз. Жан аштан,
жарықта киімнен ұлы мағаналы түйілмеді? Көктегі қанатылыға қарағыз, ала ұрлық сепмейділі, не орақ ормайдыла, не күфлеге жимайдыла. Сізні көктегі атағыз алаға да ашатып тұрады. Сізі аладан көп бағалы түйілмісіз? Қайғы етіп те сізден біргі скесіні өсіміне бір қары қошалық мұды? Киім үчінде не қайғы етесіз? Аулақтағы лилиялаға қарағыз. Ала қалай өседілі, ұрынмайдыла, ұрчық та иірмейділі. Алая сізге айтама, Сүлемен біттеу кесіні аламатлығында да аладан бірі киінгенше әру киінмегенді.
Дүгін бар болған, тамлауа отқа атылық, аулақта өскен хансыны Аллах алай киіндіре есе, сізні уа бегірек киіндірмез ме? Ей инанулары азла! Алай бұла қайғы етмегіз, ем біз не ашарбыз, не да не ечербіз, не да не киербіз деп айтмағыз.
Нек десегіз, бұ затланы барында милетле іздейділі. Сізні көктегі атағыза, бұ затла барыда сізге керек болғанын біледі. Бег алғауа Аллахны патшақлығын, ем аны түзлігін іздегіз. Бұз атлауа бары да сізге қошылып берілерлі. Алайбла тамлағы күн үчін қайғы етмегіз. Нек десегіз, тамлағы күн кесіні қайғысын кесе терікті. Хар күнге кесіні қайғысы тамамды.